fahiny, imbetsak'Andriamanitra no niteny tamin'ny razantsika tamin'ny vavan'ny mpaminany. Noho ny farany, amin'izao androntsika izao kosa, dia ny zanany mihitsy no itenenany amintsika. Izao dia ovakiana amintsika ny evanjely masina nosoratan'ny Masindajoany, ny toko voalohany, andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo.
Izao no nambaran'i Jean Baptiste raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema, hankany aminy Jody mba hanontany azy hoe iza moa ianao? Laza marina izy ka tsy nanda fa nanao hoe tsy Kristy aho. Dia nanontany azy izy ireo, nanao hoe iza ary? Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Dia hoy ireo, ilay mpaminany va ianao? Fa onona valiny, tsia. Ka hoy izy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay? Ataony ho iza ny tenanao? Dia hoy izy, izao ny feony miantsona ny hevitra hoe aitsio ny lalan'ny tompo, araka izay voalazany Isaia mpaminany. Ary farisianina ireo iraka ireo, dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batimo raha tsy Kristy na Elia na ilay mpaminany? Ka novaliany Joany hoe, izao manao batimo amin'ny rano, feo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy ao ariako, ary tsy mendrika amany fehikapiny azao. Tany Betania andafin'ny Jordany izay nanaovan'ny Joany batimo, natao izany zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terandeha ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, ny tontolo iainantsika ankehitriny dia tontolo mila vavolombelona marina tahaka ny Joany Batista. Ny hoe vavolombelona mantsy dia olona nahita sy nanatro maso ny zava-mitranga iray, raha tsy izany dia lasa mpandainga vavolombelona tsy marina. I Joany Batista kosa dia afaka mijoro vavolombelona momba ny fahatongavan'ny Mesia, ilay zanak'Andriamanitra satria efa niona taminy. Ny vavolombelona dia mijoro manambara ny zavatra hitany momba ny toejavatra iray fa tsy manambara ny tenany. Ireto jody ireto nefa dia tena maika hafantatra momba ny Joany, sao dia izy ny Mesia. Iza moa ianao? Efa nanana valy an-drazina reto iraka ireto, noho izany dia azo ny nofitahina izy ireo, satria ny zavatra hitany olona ety ively momba azy dia manio ny toetra ny Kristy. Nahoana ary ianao no manao batimo raha tsy Kristy na Elia na ilay mpaminany? Hita eny amin'ny fiarahamonina matetika amin'ny fisandohana andraikitra maro samihafa. Ny kristianina kosa dia tsy mpisandoka ho Andriamanitra, fa tena fanirin'Andriamanitra ny tena hanafantsika azy amin'ny toe-panahyntsika. Tahaka ny fanampiana ny hafa, firaisankina, ny fankatiavana, ny vavaka, tsy mpiatsara velatsia, tompony andraikitra, manaja ny zon'olombelona, mirotsaka amin'ny famarinana sy miady amin'ny fanilinana miseho miendrika maro samihafa. Tsapany olona fa manao toe-panay sy fomba fiainana tsy lavitra ny Kristy Joany, fa teo izy nijoro vavolombelona nampitodika ny olona nampahafantatra ny Kristy. Tsy Kristy aho izy. Izao moa nabatemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy ao ariako. Mba ho azo antoka ny fitoriana dia ilay mpitory aloha no tokony mampiahatra amin'ny tenany izay toriany. Amin'izay dia mora kokoa ny fampitana ny hafatra. Resy lahatra tamin'ny Joany ny jody, fa izy no nampitodika reto iraka any amin'ny Kristy. Toy izany koa mety atodika ty amintsika ny olona, fa isika no mety ho lalana tsy hahafahan'izy ireo tsy halala hitodika any amin'Andriamanitra. Andraikitra miendrantsika ny mampalala sy mampafantatra ilay loharanom-pahasoavana sy famonjena.
Ry ra eo, ampianaro izahay mba hitondra ireo namana tsy mahafantatra anao ao amin'ny eglizinao. Ka ny fihetsika sy ny fitondratenanay tsarany e, anampy azy ireo ho mora ino anao. Amen.